Доброго дня, шановні члени комітету, шановні представники «Укрзалізниці». З міністерства перший заступник затримується разом з керівником виконуючим обов'язків «Укрзалізниці», але зараз прибудуть. У нас перед тим є ще три питання в порядку денному. Присутніх 13 членів комітету, кворум є. Розпочинаємо роботу нашого комітету. Вам розданий порядок денний засідання комітету. Є пропозиція ще порядок денний прийняти за основу. Хто за таке рішення? Прошу проголосувати. Проти, утрималися. Рішення прийнято. І порядок денний включити питання розподіл бюджетних призначень за програмою 311-10-90 «Розвиток дорожнього господарства областей української частини Карпатського регіону». Це стосується коштів, які в свій час були при змінах бюджету в лютому місяці, були передані на дороги на Львівщину, Франківщину. І зараз потрібно є прохання від депутатів з Львівщини та Франківщини, з цих регіонів, західного регіону, щоб ми прийняли рішення комітету, щоб кошти були направлені на дорогу Н-09, Львів, Бібрика, Рогатин, Галич, Франківськ. Я вам зачитаю проєкт рішення. Доброго дня. Тут також є представник «Укравтодору», мав би бути, так? Представтеся, будь ласка. Добре. Сергій Юрійович, до вас запитання, будь ласка, як представника «Укравтодору». Ви підтримуєте, щоб кошти, які по цій програмі були направлені на дорогу саме Н-09, Львів, Бібрика, Рогатин, Галич, Франківськ? Саме дорога Н-09, так? Бо, тому що вона є на... Я хочу повідомити членам комітету, що дорога Львів-Бібрика-Рогатин-Франківськ є на 41 кілометр коротшою, ніж друга дорога, яка розглядалася. Це Львів-Стрий, Калуш-Франківськ. Володимир Юрійович. Прошу на аудіо.
Підтримуємо Н-09. Підтримуємо. Розглядали різні варіанти Н-09. Підтримуємо цілком.
У когось є запитання? Слухайте мене.
Тут кошти ми забираємо, може, з якоїсь дороги забираємо на другу перекидання?
Ні. Це саме ця... Дякую за запитання. Значить, попередньо були визначені три дороги. Франківчани прийняли рішення наступне, що так само зараз на бюджетному є підписи зібрані депутатів Львівщини і Франківщини. З 65 попередніх підписів вже на сьогодні зібрано більше 40 підписів, тобто більшість депутатів, всі депутати Львівщини, крім трьох депутатів, які нема присутні на сесійних засіданнях по поважних причинах, і більшість депутатів з Франківської області. Що стосується питання дороги Р-24, так званої підкової, які розглядалися по тій програмі, вони будуть фінансовані, розглядається питання, щоб перенаправити кошти Франківської області з Державного фонду регіонального розвитку саме на ремонт ямковий ремонт цих доріг. Там з залученням коштів з інших джерел, так званих, це коштів інвесторів і кредитних. Я зачитаю, шановні члени комітету, я вам зачитаю проєкт рішення, прошу проголосувати, тому що наш член комітету Микола Кадикало просить з бюджетного комітету, щоб він з рішенням прийшов на бюджетний комітет, бо там також розглядається це питання. Розглянувши на своєму засіданні від 13.05.15 року закону про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2015 рік, номер 217-8, яким затверджено нову бюджетну програму 31.11.090, розвиток дорожнього господарства областей української частини Карпатського єврорегіону, комітет вважає за можливе рекомендувати Кабінету міністрів України, Міністерству фінансів України та Міністерству інфраструктури України врахувати, що дорога Н-09 Львів-Бібрика-Рогатин-Івано-Франківськ, на відміну від перевантаженої автодороги Львів-Стрий-Долина-Калош-Івано-Франківськ, є на 41 кілометр коротшою, відкриває величезний історико-туристичний потенціал міст Галич-Рогатин-Бібрика, спрямовує багатомільйонний туристично-спортивний потік європейців і українців на міжнародний турцентр Буковель, сприяє отриманню в дальнішому кредиту від Європейського інвестиційного банку в сумі 62 мільйони євро на ремонт доріг Івано-Франківськ-Рахів. У зв'язку з чим спрямувати кошти за зазначеною програмою на капітальний ремонт однієї дороги загального користування державного значення, дороги під індексом Н-09 Львів-Бібрика-Рогатин-Івано-Франківськ. Рекомендувати Кабінету міністрів України, Міністерству фінансів України та Міністерству інфраструктури України врахувати, що при розподілі дорожнього бюджетних призначень за бюджетною програмою 31.11.090 розвиток дорожнього господарства областей української частини Карпатського єврорегіону, зокрема доріг Мукачево-Львів, Татарів-Кам'янець-Подільський, Стрий-Мамалига, суму у розмірі 450 мільйонів гривень на ремонт дороги загального користування державного значення в межах Івано-Франківської області під індексом Н-09 Івано-Франківськ-Рогатин до межі з Львівською областю, і рекомендувати Кабінету міністрів України, Міністерству фінансів України та Міністерству інфраструктури України врахувати при розподілі бюджетних призначень за бюджетною програмою 31.11.090 розвиток дорожнього господарства областей української частини Карпатського єврорегіону суму у розмірі 250 мільйонів гривень на ремонт дороги загального користування державного значення в межах Львівської області під індексом Н-09 Львів-Бібрика до межі з Івано-Франківською областю транспортної розв'язки кілометр 429 плюс 583 і сполучення вказаної дороги з вулицею Зеленою у місті Львові. Це виїзд з міста Львова, яка є також в межах міста Львова. Ця дорога називається як вулиця Зелена, там частково. Прошу, шановні члени комітету, прошу підтримати таке рішення і проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Пане Микола, я прошу вам, я даю вам рішення, а ви вже зачитаєте. Переходимо до другого питання. Ми коротко зараз пройдемо ще два питання. Це друге питання порядку денного, проєкт закону України про внесення змін до статті 1187 Цивільного кодексу України щодо розширення переліку джерел підвищеної небезпеки, реєстраційний номер 2077 від 9.02.15 року. Ініціатори – народні депутати Білецький і Петренко. Є співавтори законопроекту? Ліля? Немає. Співавторів не присутні. Проектом передбачається розширення переліку джерел підвищеної небезпеки, зокрема віднесення до джерел підвищеної небезпеки діяльності з ремонту, експлуатації, утримання доріг загального користування, мостів, шляхопроводів, залізничних переїздів, залізничного полотна. Міністерство інфраструктури України не підтримує даний законопроект. Комітет з питань запобігання і протидії корупції надав висновок, що до відповідності проекту вимогам антикорупційного законодавства Головне наукове експертне управління висновку поки що немає. Він не є, наш комітет не є головним. Я хочу надати слово для доповіді голові підкомітету з питань залізничного транспорту Побору Ігорю Миколайовичу.
Шановний Ярослав Васильович, шановні колеги, наш підкомітет ЕСТОНО зібрався і розглянув це питання. Даний законопроект покладений уніфікувати судову практику з питань визначення вище згаданої діяльності шляхом внесення змін до статті 1187 Цивільного кодексу України, відповідно до яких у невичерпному переліку діяльності, яка становить джерело підвищеної небезпеки, буде передбачено діяльність з холодного та гарячого водопостачання, відведення і зберігання, транспортування, постачання газу, нафти, інших енергоносіїв, опалення, виробництва, зберігання, транспортування, постачання теплоносіїв, ремонту, експлуатації та утримання доріг загального користування, мостів, шляхопроводів, залізничних переїздів і залізничного полотна. Як вже Ярослав Васильович сказав, Міністерство інфраструктури не підтримує даний законопроект. Це і рішення нашого підкомітету, і повідомляємо, що це все передбачено постановами кабінету міністрів, а конкретніше ремонт, експлуатація, утримання доріг загального користування мостів, шляхопроводів, залізничних переїздів, залізничного полотна не підпадає під ознаки об'єкту підвищеної безпеки згідно статті 1 закону України про об'єкти підвищеної безпеки, постанови Кабінету міністрів України від 11.07.2002 року, номер 956. Також функції забезпечення безпечних умов дорожнього руху на даний час покладені на експлуатуючі організації за укладеними договорами з дочерніми підприємствами, облавтодорами і ВАТ ДАК та автомобільної дороги України. І, враховуючи вищесказане, пропонуємо Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні Закон України про внесення змін до статті 11.87 Цивільного кодексу України щодо розширення переліку джерел підвищеної небезпеки, реєстраційний номер 2077, відхилити.
Запитання, пропозиції. Хто за запропонований проєкт рішення, щоб даний законопроєкт під номером 2077 народних депутатів Білецького, Петренка, за пропозицією голови підкомітету Побера Ігоря Миколайовича, відхилити. Хто за таке рішення, прошу голосувати. За? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Наступне. Переходимо до наступного питання порядку денного. Проєкт закону, розглядається проєкт закону України про внесення змін до розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України» щодо уточнення деяких питань реформи міжбюджетних відносин з урахуванням положень закону України про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування. Реєстраційний номер 1809 від 21.01.15 року. Ініціатор – народний депутат, член нашого комітету Остапчук Віктор Миколайович. Проектом передбачається усунення протиріч при проведенні реформ міжбюджетних відносин залізничного транспорту шляхом внесення змін до розділу 6 «Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України» щодо виключення закладів охорони здоров'я, які вноситимуться до статутного капіталу ПАТ «Українська залізниця» з переліку закладів, що передаватиметься до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України. Я додаю слово автору цього законопроекту. Ми багато дискутували, і нам вдалося в лютому місяці перелік тих об'єктів, з 10 об'єктів медичних закладів «Укрзалізниці» вилучити з 10-го пункту бюджету щодо передачі їх місцевим органам місцевого самоврядування. Віктор Миколаївич, будь ласка.
Спасибо. Уважаемый Ярослав Васильевич, уважаемые коллеги, ну мы уже много на эту тему говорили, и когда внесли уже изменения в бюджет, а принимая бюджетный кодекс Украины, так внесены дичьи редакции, передбачено, что Кабинет министров протягом року має розробити проект закону України з питань охорони здоров'я, передбачивши заходи щодо передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я для сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, крім установ та закладів Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також клінічної лікарні Феофанія Державного управління справ. Значить, на жаль, цей перечень розширено на відомчі охорони, ну, больниці Укрзалізниці. Це чисто технічна така, ну, доповнення, так, і треба, от то, що Ярослав Васильович казав, що абзац 2 пункт 11 після слов Державного управління справами доповнити словами такого змісту: закладів охорони здоров'я, які відносяться до статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» відповідно до закону України про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, а також постанови уряду номер 200 а 25 июня 2014 року. Це щоб...
Зрозуміло, щоб ти правки зробити, щоб
потім... Щоб це 11 лікарень, які залишаються у Укрзалізниці, щоб на них не розпространялись, ну, от ці от...
Щоб в 16-му році знову щось не отримали. Чи
хоча я скажу, що, ну, це моя думка. Багато що треба буде робити нашим залізницям з точки зрення реформування європейських стандартів, буде це робити, так? Так.
Віктор Миколаївич, ми зараз до наступного питання перейдемо, і там буде дуже багато саме по залізниці. Я надаю слово голові підкомітету з питань залізничного транспорту Поберу Ігорю Миколаївичу. Будь ласка.
Не буду багато повторювати, ми вже багато розглядали це питання і спілкувалися, коли в лютому розглядували ці питання, і на підкомітеті ми розглянули, і міністерство теж підтримує і вважає, що необхідно найскоріше розглянути цей проект закону і прийняти його. Отже, підкомітет пропонує рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні проекту закону реєстраційний номер 1809 від 21.01.15 прийняти за основу і в цілому його. Тут з нашим колегою, досвідченим залізничком, не поспориш, дуже слушний законопроект і потрібний на даний час.
Хто за таку пропозицію, яка озвучена головою підкомітету Побером Ігорем, будь ласка, голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Ми пройшли питання, які в нас назбиралися. Переходимо до головного питання сьогоднішнього порядку денного. Це питання діяльності залізничного транспорту України. Вам роздані пункти, які в цьому питанні ми будемо розглядати. Шановні члени комітету, шановні представники Міністерства інфраструктури Укрзалізниці. Питання перше. Пункт перший цього питання – стан виконання програми реформування залізничного транспорту загального користування та створення акціонерного товариства «Українська залізниця». В ході аналізу виконання програми реформування залізничного транспорту комітетом встановлено, що строки, передбачені постановою уряду номер 200 від 25.06.2014 року, не дотримуються, програма реформування не виконується. Отже, процес створення ПАТ «Українська залізниця», який передбачено коаліційною угодою 2014 року, затягується. Відповідно до постанови уряду номер 200, формування статутного капіталу та затвердження статуту ПАТ «Українська залізниця» мало бути завершено в грудні 2014 року. Однак, за наданою вами, я говорю, Міністерством інфраструктури і «Укрзалізниці», інформацією, не здійснена навіть незалежна оцінка майна, на проведення якої було відведено 20 днів з моменту передачі оцінювання актів інвентаризації майна. Нам відомо, що укладання договору з оцінювачем, яким обрано Deloitte і Touche, було призупинено у зв'язку з оскарженням рішення про його обрання в Антимонопольному комітеті України. Тому договір з Deloitte і Touche були продовжений таким чином: з урахуванням перенесення строків, встановлених постановою номер 200 для здійснення заходів з утворення ПАТ «Українська залізниця», формування статутного капіталу повинно було відбутися до 26.02.15 року. На фоні невиконання постанови уряду і коаліційної угоди 2014 року безпідставно затягування створення ПАТ «Українська залізниця» Мінінфраструктури зазначило, що на даний час планується встановити нові терміни проведення незалежної оцінки майна. Мінінфраструктури у відповіді комітету зазначило, що згідно з проєктом розпорядження уряду, який ним підготовлено, статут ПАТ «Українська залізниця» має бути поданий до Кабінету міністрів України до 31.08.15 року. Щодо визначення строків здійснення наступних заходів з утворення ПАТ «Українська залізниця» не зазначено, коли буде затверджено статут, коли буде завершена реорганізація «Укрзалізниці». В той же час розроблена на подання Кабінету міністрів України проєкту Закону України про залізничний транспорт, нова редакція, заплановано лише на 30.10.15 року. Тобто новостворений ПАТ «Українська залізниця» розпочне свою діяльність за старим законом про залізничний транспорт. Тому що тут є 31.08, новий закон по ваших термінах 30.10.15 року. У зв'язку з цим виникають питання. Перше. Це до керівництва «Укрзалізниці». Чому до даного часу ТОВ «Делойт» і ТУШ не проведена оцінка майна «Укрзалізниці» та підприємств, які не, та не затверджені зведені акти оцінки?
Доброго дня, дякую. Я відповідати буду дуже коротко. Так. Розпочали процедуру в січні місяці, фактично, після підписання договору 26.12.2014 року. З січня місяця в щоденному режимі Deloitte & Touche разом з «Укрзалізницею» вирішує питання оцінки. Виникло багато питань, в тому числі по Донецькій залізниці, по відсутності доступу до окремих об'єктів «Укрзалізниці». Це все наклало відбиток на те, що ми не можемо повністю провести таку оцінку. Плануємо завершити її в найближчий термін, тобто фактично найближчі два тижні має бути вирішальними для завершення оцінки та передати на фонд держмайна для рецензування. Жодного штучного затягування або яких певних причин у цьому процесі ми не бачимо, бо контролюється цей процес як найпріоритетніший в «Укрзалізниці» по створенню АТ УЗ.
Дякую. Тоді наступне виникає питання. Згідно постанови 200-ї, оцінка мала бути пройти за 20 днів. А ви пропонується відвести 8 місяців, і вона оцінка. Тому це було по яким критеріям було визначено, що 8 місяців чи тоді 20 днів?
Ні,
в чому питання?
Оцінка в Deloitte & Touche завершиться найближчі два тижні. Тобто фактично січень, лютий, березень, квітень та травень, 5 місяців, це все, що пішло на оцінку через об'єктивні фактори. Ну, я хочу сказати, що при розробці 200-ї постанови дійсно були найоптимістичніші плани стосовно можливості проведення такої оцінки. Вони не передбачали жодних труднощів щодо інвентаризації. Казалося, що інвентаризація вже начебто готова. Такого не відбулося. Тому виникли певні об'єктивні труднощі стосовно можливості завершення такої оцінки. У поточних умовах 5 місяців пішло на оцінку, вона завершується. За два тижні ми відрапортуємо перед комітетом, що вона завершилася, і надамо її на рецензування Фонду державного майна.
Добре, тоді, Володимир Юрійович, до вас запитання. А чи будуть актуальними результати інвентаризації та оцінки майна, здійснені на 31.07.14, бо дата визначення Мінінфраструктури була на номером 301 від 9.07.14, з урахуванням запланованого відтермінування? Запитання в тому, що
я особисто провів декілька зустрічей з Делойтом та з фондом, бо це було дуже важливо, бо є різниця в методології оцінки. І зараз ми добились того, що вже є порозуміння з боку фонда, щоб не було далі ніяких питань з боку фонда до того, як проводилась оцінка. Також була проведена робота по тому, щоб ті дані, які будуть в результаті оцінки, щоб вони були актуальними. Тобто вони будуть актуальними, вони будуть дійсними для оцінки.
Добре, є в когось ще запитання? Ну, я думаю, Игорь Миколаевич Кирин.
У меня вопрос и к министерству, и к дороге первой. Вы так скромно промолчали по поводу объявления дефолта вчерашнего.
Это наступное
питание. Да, я думаю, нужно было с этого начать. Да, это первое.
Но мы идем по прелику.
Да, а второе, оно же первое. Когда представляли министра Пивоварского в декабре, вопросом поднимался одним из первых назначений генерального на Укрзалезницу. Потом поднимали его еще несколько раз на комитете. Я поднял его во Львове на выездном заседании. А сегодня этот вопрос уже, я так понял, на повестке дня не стоит.
Владимир Юрьевич, до вас запитание.
Он больше был как риторический. Я полагаю, все знают о том, что мы занимались. Или ВО с бланка, или бланк СВО, но что-то будет сниматься точно. Извините. Как вы знаете, мы начали проводить конкурс по этой позиции еще в январе. Конкурс, к сожалению, в феврале закончился блокировкой со стороны Днепропетровского суда. Это не мешает нам продолжать поиски человека на эту позицию. Поиски продолжаются. Я еще не видел человека, который, я могу сказать, вот этот человек заходит и руководит залізницею.
Я конкретизую. Якщо б дивитися, як була постанова і терміни, які віддавалися на акціонування і створення акціонерного товариства, ми на попередніх комітетах розглядали і було озвучено, що от швидкими темпами буде акціонування, і вже керівник, одним з пропозицій було, що керівник буде призначатися на нову структуру. Зараз по ваших перенесеннях, як рішенням, які йде, то виходить, що то 31.08 тільки буде сформований статут 15-го року, 30.10 буде нова редакція залізничного транспорту, тобто ми розуміємо, що весь 15-й рік керівництво УЗ буде працювати в тому. Тому в мене є запитання. Є ВО, перший заступник, то або зняти ВО, або прийняти рішення, бо куди простіше. Раз ви залишаєте стару структуру, то знімайте ВО і нехай працює. Ну, довели до технічного дефолту, ще доведемо ще далі, щоб розвивалася залізниця. Ну, риторичне. То я пропоную питання проєкт. Шановні члени комітету, по першому пункту пропонується такий проєкт рішення. Комітет з питань транспорту вважає, що об'єктивні причини для зволікання з оцінкою майна та внесення на затвердження Кабінету міністрів України статуту ПАТ «Українська залізниця» відсутні, у зв'язку з чим пропонуємо наступні рішення комітету. Визнати дії Державної адміністрації залізничного транспорту України щодо виконання програми з реформування та постанови уряду номер 200 від 25.06.14 недостатніми. Рекомендувати Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити виконання програми реформування відповідно до постанови уряду номер 200 від 25.06.14 року. Зокрема, терміново провести оцінку майна, яке увійде до статутного капіталу ПАТ «Українська залізниця». Ми від Максима Ігоревича почули, що вже там йде пришвидшеними темпами. Да. Я просто додаю.
Я хочу, можна маленьке просто уточнення, щоб не було розночтінь. На 1 вересня ми плануємо, що буде створена АТ УЗ. Щоб не, ну там, то, що воно буде працювати за іншим
Ігорович,
законом,
це
щоб
ви...
не було просто. Я просто інформую,
Максим Юрійович,
що дедлайни, які встановлені, 1 вересня, я підтримую рішення комітету.
Ми бачимо дедлайни наступні. Так, на 1 вересня це статут Укрзалізниці має бути поданий до Кабінету міністрів України.
І затверджений.
До 31.08. Немає такого. Нам дали по. Чому ми на цьому наголошуємо? Бо тому що відповіді, які нам приходили, не було слова, що затверджений до 31.08, а буде поданий на розгляд Кабінету міністрів. Знаючи, що це ще довга процедура підготовки проєкту рішення по Кабінету міністрів. Ми розуміємо, що це ще на місяць може в кращому випадку затягнутися вже в кабінет, вже не від вас, не від Міністерства інфраструктури. Поживемо, побачимо. Тому ми вам в проєкті рішення прописуємо, що терміново провести оцінку майна, яке увійде до статутного капіталу ПАД «Українська залізниця». Подати Міністерству інфраструктури України результати оцінки. Застосувати до оцінювача, який порушує умови договору про оцінку, відповідні штрафні санкції. Тому що у вас згідно постанови 200-ї було 20 днів. Якщо ніяких змін не було в договорі, ну, він затягувався, він рубився, то, будь ласка, трошки їх під... Потрібно ми проєктом рішення пропонуємо вам застосувати штрафні санкції.
Ми погоджуємося з цим.
Хто за такий проєкт рішення, шановні члени комітету? Хто за? Проти? Утрималися? Дякую. Переходимо до другого пункту. От другий, також один з найболючіших пунктів, це питання... функціонування державного підприємства «Донецька залізниця». Шановні члени комітету, я вибачаюсь, ще вернемося ще один питання до першого пункту. Ще міністерство, вертаємося до першого пункту. Міністерство інфраструктури України взяти на себе контроль за виконанням «Укрзалізницею» постанови та власних наказів та забезпечити якнайшвидше погодження проєкту статуту ПАТ «Укрзалізниця». Ну, це вам дасть підсилення, що було. Будь ласка, окремо давайте проголосуємо, хто за, проти, утримувався. Дякую. Другий пункт. Питання функціонування Донецької ДП «Донецька залізниця». 27.12.2014 року відбулось виїзне засідання Комітету з питань транспорту у місті Краматорську, присвячене функціонуванню галузі транспорту в Донецькій та Луганській області. На цьому засіданні представники «Укрзалізниці» та Мінінфраструктури зазначили, що виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року при невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях, яке введене в дію указом президента України від 14.11.2014 року, номер 875-2014, можливо лише шляхом реорганізації ДП «Донецька залізниця», яка дозволить здійснювати контроль над діяльністю структурних підрозділів «Донецької залізниці», контролювати надходження виручки від перевезень та використання майна, врегулювала би інші проблемні питання діяльності залізниці, пов'язані з проведенням АТО. 29.12.2014 року, після нашого засідання, комітету виїзного засідання, Кабінет міністрів України прийняв розпорядження номер 1284 про деякі питання функціонування ДП «Донецька залізниця». На виконання зазначеного розпорядження видані окремі доручення першого заступника міністра інфраструктури та ряд наказів «Укрзалізниці», якими утворено відповідну робочу групу. Дві комісії з питань забезпечення виконання заходів з передачі майна Донецької залізниці, а також окремі інвентаризаційні комісії затверджено план заходів з приймання передачі майна структурних підрозділів Донецької залізниці. Добре, вроді зроблено частина роботи. Однак ні розпорядження КМУ 1284-Р, на прийнятті якого наполягала «Укрзалізниця» та Мінінфраструктури, ні власні накази, ні доручення міністра фактично не виконуються. Передача цілісних майнових комплексів та майна структурних підрозділів ДП «Донецька залізниця» державним підприємством «Придніпровська залізниця» та «Південна залізниця» не здійснена на сьогоднішній день. Хоча ми на виїзному засіданні, найпростіше було питання, ми зараз, я думаю, Ігор Миколайович, ми дамо, я зараз завершу і тоді надам слово, щоб передати в Красний Ліман. Ну, не здійснено. Територіальні межі Придніпровської, Південної та Донецької залізниць не встановлені. Як вбачається з відповідей «Укрзалізниці» та Мінінфраструктури, станом на 5.05.15 року інвентаризація проведена лише в 58 підрозділах з 95, з яких по 52 матеріали направлені до Мінінфраструктури, по 6 матеріали опрацьовуються ДП «Донецька залізниця» та ДП «Південна залізниця». Об'єктивних причин, які вплинули на невиконання розпорядження номер 1284 щодо передачі майна, в листах не зазначено. Посилання на неможливість інвентаризації майна через проведення бойових дій на прилеглій території, на яку «Укрзалізниця» посилається відповіді на запит комітету, стосується лише 19 структурних підрозділів та не впливало на можливість здійснення передачі майна по інших підрозділах у передбачені строки. В зоні бойових дій лише 19 підрозділів, вже частина з них, на жаль, втрачена. Це Дебальцівський вуз. Таким чином, комітет вбачає, що заходи, які були передбачені розпорядженням КМУ від 29.12.14 року, номер 1284, окремими дорученням першого заступника міністра інфраструктури та наказами Укрзалізниці, не виконані. Питання тут, в першу чергу, до Міністерства інфраструктури. Через які технічні і юридичні причини не виконано розпорядження 12.4? До даного часу чому не відбулася передача цілісних майнових комплексів НСК «Залізниця»? Чому не були використані дані інвентаризації, що проведені у липні-вересні 2014 року, на виконання постанови номер 200? Микола Петрович, будь ласка. Я, пане Борис, поставте, будь ласка, бо мені прийдеться.
Давайте ми це послухаємо.
Попробую відповісти на запитання, Снітко Микола Петрович.
3 хвилини, будь ласка.
Буквально 3 хвилини. Основні проблеми, які сьогодні виникли при інвентаризації і, будемо говорити, огляду тих об'єктів, які є сьогодні. Там, де проведено цілісні майнові комплекси, які знаходяться на підконтрольній території, робота проведена, інвентаризація проведена, і акти, як ви чули, передані в Міністерство інфраструктури. Вчора вечором підписаний наказ міністра про створення комісії, яка повинна ці акти затвердити, і робота по них закінчується, завершується. По тих інших об'єктах, які ми говоримо, це не є цілісні майнові комплекси, які знаходяться на території підконтрольної української влади. Тобто це ті підрозділи, які знаходяться на непідконтрольній території. Але їхнє майно заходить на територію підконтрольної української влади. Якщо ви знаєте, Авдіївка під обстрілами, Попасна була не до недавнього часу під обстрілами, і люди дійти до тої точки, яка сьогодні межує, де визначені, а межі були визначені, там я чув, що межі не визначені, межі були визначені, вони були зафіксовані в постанові Кабінету.
Тобто територіальні межі залізниць визначені?
Вони були визначені по розпорядженню.
По факту визначені?
По факту були визначені, але коли пройшла лінія, здвинулася, нам потрібно було із Службою безпеки України визначати нові межі. Тільки 30-го числа, 04-го місяця, було СБУ погоджено ті межі. Ми самі не можемо, в залежності від лінії фронту, міняти межі. СБУ погодило нам нові точки меж, які є по Донецькій залізниці, які приєднаються до Придніпровської, до Донецької. Робота продовжується, і практично тут людей, які сьогодні йдуть під обстрілами, і я не хотів би, щоб це ви зрозуміли як оправдання, але ми не можемо послати тих людей, щоб вони йшли до точки і рахували, скільки там кілометрів колії знаходиться на території. Документи фактично знаходяться на непідконтрольній території, і по тим документам, які є в бухгалтерії на непідконтрольній території, ми не можемо зробити оцінку по документарній формі. Тільки треба її робити, коли ми бачимо це на майно, яке...
Микола Петрович, ну, у вас є дані інвентаризації липня-вересня 2014 року. Усіх залізницях. Згідно постанови номер 200.
Липня-вересня 2014 року – це тих об'єктів, які були проінвентаризовані. А ці об'єкти
не були по всій Україні?
Ні, по Донецькій залізниці наша інвентаризація не була проведена на 7 місяці. Тобто ми майно, яке бачимо по Донецькій залізниці, ми по бухгалтерській звітності, на яку останню дату ми маємо бухгалтерську звітність по Донецькій? Це тільки та, яка...
Чекайте, ви як тут представляєте?
Директор по фінансам. Директор по фінансам. Це яке питання всі веде?
Сліпченко Олексій Леонтьович.
Так, Олексій Леонтьович. Тому ми маємо тільки на ті бухгалтерські дані, які були зафіксовані. А інвентаризація Донецької залізниці, вона не була проведена, тому що ніхто ж не міг видати накази по Донецькій залізниці, яка не підконтрольна українській владі.
Почули, Микола Петрович. Запитання до вас, до представника «Укрзалізниці», як директора з фінансів і інвестицій «Укрзалізниці». На чому Донецька залізниця зараз заробляє? Зрозуміло. А які вагони з української території по Донецькій дорозі заходять туди? Заходять на територію, яка не підконтрольна Україні? А який парк використовується? Приватний чи УЗ? Вагонний парк? Ішкече, Віталій Олександрович, ви мені говорите основні показники по Україні. Я вам говорю по питання, мене запитання по Донецькій дорозі. Чисто по Донецькій дорозі ви говорите, так? 256 вагонів ми, на жаль, втратили. Яким чином? Тобто ви що, всі вагони з Дебальцевського вузла витягнули? З Олігорська, з Дебальцевого? Тобто, то скільки на непідконтрольній Україні території знаходиться вагонів? Ігор Миколаївич.
Да, я извиняюсь. Ну, во-первых, я считал и продолжаю считать преступным решение по разделению Донецкой железной дороги. Решение, которое мы принимали тогда в Краматорске. Вот я, меня не переубедили в том, что мы поступили неправильно. Более того, сегодня ваш такой блеклый ответ по поводу инвентаризации меня убеждает в том, что это очень похоже. Знаете, как вы бизнесом занимались или нет? А я занимался. И очень часто в бизнесе бывает, когда списываются на пожар, на потоп на какой-нибудь, там, на убыль, там, на аварию на какую-нибудь. Списывается то, что потерялось. Так вот, то, что сейчас происходит на Донецкой железной дороге, ничье. Не передали никому на баланс, не провели инвентаризации. И я не удивлюсь, если его просто распилят. Министру и первому заместителю, я еще перед Новым годом говорил в кабинете у министра, обратить внимание, что такая проблема будет. Прошло полгода, я вижу, что ничего не изменилось в лучшую сторону.
Мы специально, я хочу вас добавить, мы специально выехали на выездный комитет в Краматорск, потому что это было одно из наиболее.
Что касается специального выездного нашего комитета. Значит, вы сейчас говорите так браво по поводу 29.04, провели там 200 вагонов, не хватает. Несколько тысяч вагонов стояло в декабре в Дебальцево и в Олигорске, которые тогда были на подконтрольной Украине территории. Мы приняли решение, внесли его в протокол нашего заседания о том, что нужно срочно эти вагоны вывозить. Но приняли решение разделить ответственность по дорогам, ответственного не было. И я так понимаю, что эти тысячи вагонов уплыли в Донецкую Народную Республику или в Российскую Федерацию.
Остапчук Виктор Миколаевич.
Кто-то может с вас расшифровать дебиторскую задолженность по Донецкой дороге 455 миллионов? Вот я то, что говорил Игорь Николаевич, так, вы сделали сегодня, все сливаете туда. Ну как можно такие долги, 300 миллионов, так, 290, за работы и послуги, так, авансы 54 миллиона. Откуда они образовались там?
Максим Ігорович, включіть мікрофон, нехай буде, щоб потім не було.
2009-2010 годов за перевозки углей по постановлению Кабміна 290.
Це стара заборгованість 2009-2010 року, ясно.
Торська заборгованість.
Ну.
Можна я дам короткий коментарий? Он скорее носит политический характер. Я попробую объяснить, потому что идет какое-то очень большое нагнетание вокруг простых вопросов. Донецкая железная дорога на сегодняшний день, и это правительственное решение, является частью украинской железной дороги. Ее никто не отсоединял. И отношение к ней на сегодняшний момент, мы не забываем это повторять на каждом допросе в СБУ. Она частично контролируется украинской властью. Если бы было принято решение изолировать железную дорогу неподконтрольной территории, были бы оправданы решения выводить оттуда локомотивы, выводить оттуда вагоны и предпринимать все остальные шаги экстренной эвакуации. Такого решения не было принято. На государственном уровне принято решение сохранить транспортные магистрали с этим регионом, возить оттуда уголь, продолжать работу, но деньги перенаправлять таким образом, чтобы деньги не шли на финансирование сепаратистов и террористов. Другими словами, мы по-прежнему возим эти вагоны. Что толку с того, что мы знаем, что там 10 тысяч вагонов, условно говоря, наши там. Они каждый день пересекают границу между там и здесь. Надо будет, принято будет решение остановить, тогда будем останавливать и фиксировать, что вот туда вагоны больше не идут. Но пока решение такого не принято. Пока страна нуждается, наша страна нуждается в угле, мы обеспечиваем работу по перевозке туда и сюда. Поэтому блокировать решение не было. Поэтому и не было вот таких экстраординарных шагов, которые делали. Те, кто в прошлый раз, когда мы были во Львове, со мной общался, я рассказывал, почему не было в том числе очень быстрой, интенсивной работы по по разделению железных дорог, я объяснял, с чем это связано, в том числе и с решениями Рады нацбезпеки закрытого характера. Я рассказывал это все. Те, кто подходил ко мне, я все это в закрытом режиме рассказывал. Поймите, пожалуйста, простую вещь. Если мы принимаем решение, все, мы туда не ездим, мы туда не возим, уголь оттуда не берем, я с вами полностью целиком согласен. Мы сразу переделаем эту характер работы, пойдет другой. Но на сегодня...
Автомобилем через границу по цене в 2 раза дешевле, чем сегодня. А с января 2015 года он пошел весь в Российскую Федерацию, и с Российской Федерации идет его же как импорт.
Мы не лоббируем перевозки. Мы говорим о том, что... Уважаемое государство, примите решение. Либо мы возим, либо мы не возим. Мы, как железная дорога, как транспортный перевозчик, поддержим и то, и другое решение. Но это не наш вопрос, возить или не возить уголь оттуда. Наш вопрос просто либо обеспечивать, либо не обеспечивать возможность возить. Вот отсюда весь этот сыр-бор.
Хто персонально в Міністерстві Мінінфраструктури і Укрзалізниці відповідає за виконання рішень національної безпеки?
За виконання всіх рішень Укрзалізниці я, як виконуючий обов'язки, відповідаю персонально. Так написано в уставі Державної адміністрації залізничного транспорту. Не буває інших відповідальних, поки є перше лице. На сьогодні я виконую обов'язки першого лице. Володимир Ігорович,
Мінінфраструктури хто персонально відповідає? Яким чином будуть вирішуватися кадрові питання щодо переведення працівників Донецької залізниці до Придніпровської південної залізниці, якщо виконувати вже наказ, який рішення Кабінету міністрів?
Алексей Сергійович, директор.
Чи планується їх повне переведення чи скорочення? Хто відповідатиме в Укрзалізниці за облік кількості працівників Донецької залізниці з урахуванням того, що деякі мобілізовані до рядів ДНР та ЛНР продовжують рахуватися на роботі та отримувати зарплату? Ну, є ж таке. Будь ласка, дайте відповідь. Слідчик.
В настоящее время внесены изменения в типовые штатные расписания тех структурных подразделений, куда будут присоединяться целостные имущественные комплексы или же окремо выделенные войны, по вводу дополнительных штатных единиц, которые идут с Донецкой дороги. Затем путем особистого написания заявлений каждым работникам о переводе с Донецкой дороги на Приднепровскую или же на Южную дорогу будет осуществлено перемещение контингента. При этом мы через нашу долузевую угоду соблюли нормы социальной безопасности в рамках того, что соблюдутся все те же самые стандарты привилегий, которые были у этих работников, когда они были сотрудниками Донецкой дороги. В части того, что каким образом будет обеспечиваться выплата зарплаты и контроль за контингентом, который сейчас возможно служит в рядах ЛНР, ДНР, то ответ, соответственно, когда человек выходит на рабочее место, он пишет заявление, он переводится непосредственно...
И вы контролируете, она на подконтрольной Украине территории?
А это подконтрольная территория. Это все контроль...
Ми не контролюємо це, ми відключені від системи кадрів. Ми не закриваємо зарплату. Не закриваємо. Ні, не закриваємо зарплату. Там окремий механізм самофінансування по тій стороні. Ми не закриваємо. Так точно, да.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Именно выплата зарплат. Да, не подконтрольный.
Денежные поступления, они пришли на расчетный счет сюда, в Киев, Ощарбанк. Расчетный счет принадлежит Донецкой железной дороге как юрлицу. И подконтрольной части, и не подконтрольной части. Таким образом, юридическое лицо забирает эти деньги с расчетного счета и распределяет их по всем структурным подразделениям, как подконтрольным, так и не подконтрольным. Те структурные подразделения, которые находятся на подконтрольной территории, мы видим весь учет всего контингента и как выплачивается зарплата. Те структурные подразделения, которые находятся на неподконтрольной территории, они выплачиваются непосредственно уже там юридическим лицом Донецкая дорога в городе Донецке, но самого учета контингента, то
не проводится.
Он находится непосредственно на работе,
да.
Такого учета Укрзалезницы этого не видит. Да, но деньги сама Укрзалезница непосредственно не финансируется. Это только те ресурсы, которые непосредственно контролируются.
Ну как не финансируется, если с расчетного счета Донецкой дороги звідси йде туда на закрытие?
Это ресурсы, которые принадлежат юридическому лицу Донецкая железная дорога. Кроме того, еще есть государственная администрация, которая распределяет денежные ресурсы. Так вот, централизованного распределения не происходит.
Если вы создали подразделение Южной Пизденной, Приднепровской, какие рожи? На какой счет они идут? Если Донецкая дорога.
Но подразделение счета Юра.
Если это счет Донецкой дороги.
Потому что баланс, кто отслеживает баланс, действительно, куда деньги поступают? На Донецкую дорогу. Или вы сказали на станцию конечную, кто сказал? На конечную станцию прибудет. Кто баланс?
Баланс отслеживает финансово-экономический блок у Укрзалезницы. Мы сводим баланс. И мы ведем контроль за использование денежных средств. До сегодняшнего момента Донецкая дорога предоставляет нам и платежный баланс, и отчет о целевом использовании денежных средств. Единственное, только мы не можем его реально проверить по всей территории.
Добре. Максим Егорович, будь ласка.
Что? Чтобы упростить, это очень сложно получался у Алексея рассказ, слишком сложный. А Донецкая железная дорога зарабатывает деньги за счет того, что она перевозит. А раньше, когда она перевозила по в той системе, которая она была донором страны. Да? Все знают, что Донецкая железная дорога поставляла денежные ресурсы на всю страну. После того, как у них отобрали право получать деньги за всю перевозку, которую они осуществляют, они получают деньги исключительно в той части, в которой они сами перевозят. То есть, другими словами, они полностью самофинансируются на сегодняшний момент себя. Столько, сколько им положено, денег им поступает. Ни больше, ни меньше. Это меньше, чем нужно на сегодняшний момент, из того, что мы знаем. Мы не владеем ситуацией исключительно по тем системам, сказать, что они заплатили по такому-то кадровому списку или по другому кадровому списку. Но мы точно знаем, что больше денег, чем они должны получить, они не получили. Ни из системы Укрзалезницы, ноль они получают из системы Укрзалезницы, ни в той части, в которой они сами на себя заработали. И в этой части они являются самофинансируемые. Мы забрали у них право, все права фактически по сбору грузов на той территории, на которой они раньше обслуживали.
Зрозуміло. Віталій Корчик, Владислав.
Я прошу пробачення. Дивіться, до нас звертаються жителі Донецької області. От, наприклад, я чуть-чуть зацитую. В зв'язку з обслуговуванням працівників Донецької залізничної дороги, а саме в процесі затвердження договорів проведення медичних профілактичних оглядів, виникли складнощі по затвердженню цих договорів керівництвом Донецької залізничної дороги. Внаслідок того, що підприємства у відділеннях та вузлах дороги, окремі структурні підрозділи, локомотивні, вагоні, депо, станції не являються самостійними юридичними особами, не мають особистих рахунків та інших банківських реквізитів. Фактично затвердження договорів відбувається у місті Донецьк, в управлінні Донецької залізничної дороги. І конкретно говорять про те, що ви говорили, що ці зарплати не зрозуміли, я для себе ще не зрозумів. Але вони конкретно нам кажуть, нам зарплату платить ДНР. Оце люди звертаються конкретно, ось в мене є безпосередньо листи.
Владислава Трошенко.
Я вибачаюсь, я хотів би просто зрозуміти, якусь конкретну відповідь згодом письмово, щоб я міг...
Нема питань, ми письмово, але зараз я трохи не дочув. Вони знаходяться на підконтрольній території, а отримують зарплатню з Донецька?
Откуда письмо?
Чи вони знаходяться на неї підконтрольній території?
Це до колеги з Донецька, нашої колеги Веселова Наталія. Мене просто зараз немає з собою, я уточню. Мене просто є зерк.
Добре, ми надамо, шановні члени комітету, ми надамо письмове звернення і чітку відповідь. Владислава Трошенко, будь ласка.
Я якраз в контексті от цього питання, що колега задавав, от якщо можете, я вибачаюся, розтлумачте для тупих, так? От, є юридична особа, де вона зареєстрована, Донецька дорога, так? Де? Вона на підконтрольний чи не на підконтрольний? Далі, якщо є грузоперевізник, юридична особа, яка зареєстрована на непідконтрольний, і вона перевозить груз, вугілля чи там будь-який інший, наприклад, в Київську область чи там в Львівську область, яким чином, в якій валюті, за яку частину і куди сплачує грузоперевізник всі кошти? І далі вже хто їх контролює, де вони перерозподіляються? Ну, тобто, змалюйте картину.
Я відповідаю. По Донецькій залізниці, вона як залишалася у Донецьку зареєстрована, так в Донецьку на сьогодні і зареєстрована. Як товаровласник, вантажовласник відправляє свій груз у місто Львов? Він сплачує по місту прибуття, тобто він платить Львовській залізниці ті кошти, які раніше він платив по Донецьку. Раніше була по станції відправлення, але з моменту прийняття розпорядження Кабінету міністрів він зараз платить усі кошти за усю роботу, відпочинаючи від Донецька до Львова, він платить у Львов. Укрзалізниця розподіляє цю роботу на дві частини. Донецька дорога, не Донецька дорога, і розподіляє там дві-три частини, там південно-захід, на все що. Розподіляє ці кошти, Донецька залізниця отримує свою частину коштів, то, що я кажу, що вона знаходиться на самофінансуванні. А потім Донецька залізниця розплачується з усіма своїми структурними підрозділами, в тому числі на підконтрольній і непідконтрольній території. По підконтрольній території ми маємо контроль, кому вони платять. По непідконтрольній ми не маємо доступу до системи кадри, але ми знаємо, що вони продовжують цю роботу. Тобто ми не знаємо, може дійсно вони платять комусь там з тих, хто воює, але вони працюють і за ту працю отримують кошти.
Це вже самі платять собі.
Так точно.
А тоді хто зі Львова відправляє, він знову таки у Львові.
У Львові платить, так точно.
Коротко йде все на центральний розрахунковий рахунок і тоді розщеплюється. Але питання є в тому, от найбільша проблема є в тому, що коли попадає на рахунок вже Донецької дороги, хоча він тут знаходиться в Україні, ви кажете, що він в Ощадбанку відкритий в Києві, вже питання, ви самі підтверджуєте питання там, де не підконтрольна, ви до кінця не знаєте, тому що підприємства між собою обмінюються авізо. У вас система авізо працює ще на залізниці між внутрішніми підрозділами. Тобто от ті заборгованості, на яку вам звертав увагу Віктор Миколаєвич, і аванси, ви сказали, що частина це є 9-10 року. А в нас важливе питання, щоб зараз, в 15-му році, 14-й пройшов і 15-й рік, щоб ці борги не виростали. Тобто, щоб чи ви стверджуєте, що Донецька залізниця саме в непідконтрольній частині ви платите тільки зарплату, енергоносії для функціонування, а паливо як туди заходить?
Паливо частково він 48 мільйонів, ви почули, що він заплатив за дизельне пальне, а іншу частку палива постачають відправники вантажів, які знаходяться на підконтрольній.
48 він де заплатив? Кому? Де він заплатив? 48 мільйонів де заплатив? Тобто ви хочете сказати, що локомотиви, які працюють в непідконтрольній українській Україні території, виходять на українську територію, заправляються і тоді йдуть на непідконтрольну територію?
Ми поставляємо паливо тільки на склад палива, який знаходиться в місті Слов'ян. Під контролем наших контролюючих органів.
Так.
За це паливо Донецька залізниця заплатила 48 мільйонів.
Зрозуміло.
Так, а ті перевезення, які виконуються на непідконтрольній території, вони виконуються за рахунок відправників.
представників, які знаходяться на цій території.
А якщо місто? А Славянська пішов в Луганську область.
От я саме тому запитую.
Де він заправився? Він в Славянську заправився? Или он ехал откуда-то?
В зависимости от того, где зарегистрировался.
Вот так управляется, где выгода там управляется. Значит, бесконтрольно, понятно.
Значит, когда вышло постановление Кабинета министров по организации перевозки углей, мы на комиссии, которая работала при Минуглепроме, обратились, соответственно, к контролирующим органам СБУ и МВД для того, чтобы они взяли под контроль каждый локомотив, который заправляется на подконтрольной территории. И сейчас эта акция производится.
Тобто, другими словами, ви наголошуєте на це, що коли заправилися в Славянську, прораховано кілометраж, який він має пройти на непідконтрольно, вернутися назад і залишки палива потім враховуються.
Машиніста все це виконується, і кожен заход локомотива на непідконтрольну територію контролюється контролюючими органами по номеру локомотива і так далі. Ну, така система. Інший придумати не можна.
Приймається, але це ще є одне питання для розгляду у нас на комітеті, що стосується списання палива на тонну кілометр. Ну, це на майбутнє. Ну, датчики стоять. І GPS теж. Так. За підсумками обговорення вказаного питання, вбачається, що об'єктивні причини для зволікання реорганізації та передачі майна та цілісних майнових комплексів структурних підрозділів Донецької залізниці до складу Придніпровської південної відсутні. У зв'язку з чим пропонується прийняти таке рішення. Визнати дії залізниці щодо виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації Донецькій та Луганській області та розпорядження уряду від 29.12.14 року 1284-Р, деякі питання функціонування ДП Донецької залізниці та власних нормативних актів незадовільними. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України, Державній адміністрації залізничного транспорту забезпечити негайне виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року. Розпорядження уряду від 29.12.14 року номер 1284 та власних нормативних актів щодо передачі цілісних майнових комплексів та майна структурних підрозділів ДП «Донецька залізниця», державним підприємствам «Придніпровська залізниця» та «Південна залізниця». Встановити тимчасово територіальні межі Придніпровської, Південної та ДП «Донецької залізниці». Державній адміністрації залізничного транспорту розробити план заходів, визначити відповідальних за формування доходів та витрат Донецької залізниці до завершення процесу її реорганізації. Міністерство інфраструктури України затвердити показники фінансово-господарської діяльності Донецької залізниці на 15 рік до завершення процесу її реорганізації з урахуванням забезпечення прибутковості її діяльності. Керівнику Державної адміністрації залізничного транспорту притягнути до відповідальності винних працівників УЗ через зволікання із виконанням рішення РНБО України, розпорядження номер 1284 від 29.12.14 року та затягування процесу передачі майна ДП «Донецька залізниця» в оперативне управління. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Пункт третій. Стан виконання, от зараз ми переходимо до найболючіших питання. Це стан виконання основних фінансово-економічних показників господарської діяльності по залізницям 2014 рік та перший квартал 2015 року. Стан фінансових зобов'язань «Укрзалізниці» по зовнішніх та внутрішніх запозичень та шлях їх погашення. Аналіз інформації, отриманої комітету від Міністерства інфраструктури та «Укрзалізниці», а також відкритих джерел, свідчить, які призводять до виконання встановлених планових показників та збиткового результату роботи залізничного транспорту. Так, з початку 2014 року спостерігається стійка тенденція до падіння обсягів перевезень. У порівнянні з попереднім роком, зокрема, перевезення вантажів на 12,2% в мільйонах кілометрів. Тарифний вантажообіг на 5,9% впав в 2014 році. Пасажирообіг на 24,2%. Все це призводить до втрати доходів та, як наслідок, дефіциту коштів галузі. Доходи від всіх видів діяльності в 2014 році скоротились і склали 50 мільярдів 695 мільйонів гривень, що нижче встановленого плану на 7,2%. При цьому витрати скоротились всього на 4,9% порівняно з планом. Доходи від перевезень склали 43 мільярди 433 мільйони 719 тисяч гривень, що менше від плану на 8,1%. При цьому витрати на перевезення скоротились всього на 4,25% порівняно з планом. Таким чином спостерігається незначне падіння обсягів перевезень. Ну, це все дані, які передало Міністерство і Укрзалізниця. Попри це, витрати на перевезення адекватно не зменшені. Ну, є вдвоє, двійна різниця. Затвердженим Кабінетом Міністрів України фінансовим планом Укрзалізниці в червні 2014 року, Кабінет Міністрів затвердив, передбачалось отримати чистий прибуток від господарської діяльності в сумі 634,6 мільйона гривень. Проте фактично отримано збиток в розмірі 622,7 мільйона гривень. Найбільші збитки отримані від пасажирських перевезень, які склали 7 мільярдів 264 мільйона гривень. Іншої операційної та фінансової діяльності 4 мільярди 964 мільйона гривень. Незважаючи на збитковість Укрзалізниці та залізничним підприємствам в 2014 році, сплачено до бюджетів всіх рівнів 12 мільярдів гривень, що на 3,4 мільярда гривень більше запланованого обсягу. Тобто ми маємо цифри, що збиток по 2014 році, а попри те перевиконання на 3,4 мільярда платежів податків. В той же час Укрзалізницею та залізницям не вживається зараз щодо зменшення витрат, в тому числі на пасажирські перевезення недостатньо проводиться робота про відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій пасажирів. Щорічно не компенсується близько 400 мільйонів гривень витрат, а загалом заборгованість за перевезення пільгових категорій пасажирів з бюджетів різних рівнів становить близько 2 мільярди, це за попередні роки. Планом заходів щодо стабілізації фінансово-економічної ситуації на залізничному транспорті в 2015 рік, затвердженим в Укрзалізниці, передбачено збільшення доходної частини на суму понад 11 мільярдів гривень. Але виключно за рахунок підвищення тарифів. Хоча всім зрозуміло, що в умовах економічної кризи одним підвищенням тарифів та перевезенням фінансової проблеми вирішити не вдасться. Так, на 2015 рік, порівняно з виконанням 2014 року, заплановано зменшення вантажу обігу на 5%, ну, ви плануєте в своєму плані, пасажиру обігу на 0,7%, доходи при цьому збільшуються на 18,7%, в тому числі і від вантажних перевезень на 23,5%. Замість розробки та вжиття дієвих заходів стосовно підвищення продуктивності роботи галузі, збільшення фондової віддачі, зниження ресурсоємності процесу перевезення та витратної частини, Укрзалізниця збільшує кредитний портфель, що неодмінно призводить до підвищення вартості обслуговування запозичень. Заборгованість залізниці по довгострокових зобов'язаннях станом на 1.01.15 року становить 34 мільярди. При тому, як загальний дохід на 2015 рік планує отриматися 57 мільярдів. Зовсім непродуктивно ведеться робота по зниженню дебіторської заборгованості підприємств залізничного транспорту. Це зараз, пан Сипченко, до вас буде питання, бо ви займаєтеся фінансами. Яка становить на 31.03.15 року 3 мільярди 880 мільйонів гривень. Стягнення яких неодмінно покращило фінансовий стан підприємств та знизило б дефіцит обігових коштів. Планом заходів на 2015 рік передбачено скорочення витрат та капітальних вкладень. Але незважаючи на декларування заходів жорсткої економіки, переведення працівників залізничних підприємств та скорочений робочий тиждень, в пресі постійно з'являється інформація про придбання залізницями та іншими підпорядкованими підприємствами елітного житла, автомобілів представницького класу, надання спонсорських та благодійних допомог стороннім суб'єктам господарювання. Таким чином вбачається незначне падіння обсягів перевезень, та недоотримання доходів від перевезень. Проте Укрзалізницею не проводиться робота по збільшенню дохідної частини. Не проводиться робота по збільшенню обсягів перевезень вантажів і пасажирів, і в першу чергу транзитних. Залучення перевезення вантажів у внутрішнього державного сполучення та інших видів транспортно-залізничних. Ну і зрештою, врешті, як ви піднімаєте на 55% тарифи, двічі піднімаєте, що по вантажу перевезення, ці потоки перейдуть на автомобільний транспорт. І перейдуть тільки похлопають в ладоні, як каже Ігор Миколаївич, а попри те, наші страшні дороги автомобільні стануть, є напрямки, а стануть зовсім їх не буде. Не ведеться робота по стягненню дебіторської заборгованості, яка становить на 1.03.15 року 3,88 мільярда гривень, в тому числі по залізницях 1,2 мільярда гривень. Що державне підприємство, що входить до сфери управління залізниці, Укрзалізниці, 2,7 мільярди. Тобто це в основному дебіторка по залізницях і підприємствах, які підпорядковані Укрзалізниці. При запровадженні практики погашення кредиторської заборгованості через укладання договорів прощення боргу до 15% від суми заборгованості. Це залізничпостач, ноу-хау. А є керівник залізничпостач? Представтеся, будь ласка.
Євгеній Хорощак.
Так як ви, скажіть, будь ласка, Євгеній Хорощак, а як витрачаються кошти і скільки отримано доходів від обов'язкового особистого... Ні, зараз ми... То до вас два буде питання. Перше, це 15% від суми ви взяли по прощеннях. І що з цього отримали залізниці? Ну, бо ви ж посередник. Ви купі-продай залізничпостач. І друге питання. Залізничпостачом було куплено страхову компанію «Інтерполіс». Як витрачаються кошти і скільки отримано доходи від обов'язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків та медичного страхування, що надається цією компанією, яка вже рік тому була придбана залізничпостачом? От, що, будь ласка.
Якщо дозволите, почну з договорів прощення. Да, дійсно, ми ввели таку практику, учитывая, що кредитор...
Мікрофон включіть, будь ласка. Кредитор... Можете присісти там, що ви будете.
Кредиторская задолженность ДП «Укрзалізничпостач» тянется с 2011 года. На момент моего прихода в конце января 2015 года она составляла порядка 1 миллиарда 200 миллионов гривен. Было необходимо разработать некий механизм по погашению этих долгов. Одним из механизмов было предложено, был, скажем так, перенят опыт 2014 года по подписанию договоров прощения. То есть те компании, которые хотели получить деньги быстрее, те компании, которые готовы были снизить нам долги, садились с нами за стол переговоров, и с каждой из компаний подписывался так называемый договор частичного прощения долга. На сегодняшний день подписано 34 таких договора, и общую сумму, которую мы сэкономили во всяком случае, ДП «Укрзалізничпостач» составляет порядка 80 миллионов гривен. Все зависело, скажем так, от результатов переговоров. В 2014 году это было порядка 7-8, в 2015 году это было уже 10-15, опять же 8.
Евгений, сразу вопрос. Ви посередник, я ще раз наголошую, залізничпостач. Да, це посередник між закупівлями для залізниць.
Да.
Ви зробили, підписали договори прощення. Отримали прибуток, 80 мільйонів ви зберегли коштів. Ви такі самі договори з залізницями підписали, щоб зменшити на ці суми поставлення товару вами? Адекватна та сума.
Чому я можу відповісти? Ні, ми не підписували такі договори з дорогами.
Так подождіть, то ви що, як посередник, заробили 80 мільйонів, вам оподаткують зараз, бо це чистий ваш прибуток є. Ви в свою чергу, будь ласка, ви фінансіст головний, давайте, ви відповідь дайте. Ні, ви давайте нам про учет не розказувайте, хорошо? Облік і учет, ні, ми задали конкретний вопрос. 80 мільйонів, залізничпостач, зберіг коштів. Чому він
не заключив угоди з залізницями і не зменшив на ці суми за товароматеріальні цінності, які поставлялися на залізниці. Дорога. Ви з одної сторони розказуєте, що вам тарифи треба піднімати, попри те. От компанія, прекрасно попрацював керівник, добре, 80 мільйонів зберіг коштів. Але чому в нього? Це до вас, до фінансиста питання. Будь ласка, відповідь давай. Олексій Леонтьевич, это денежный поток. Приймається. Вопрос в другом. Ви коли залізничпостач поставив продукцію, поставив товарно-матеріальні цінності на залізницю, залізниця вклала це в затрати. І в неї б'є, що її затрати не б'ють прибутки, йдуть убитки. Да.
Іскусственно його создають.
Ви прекрасно, до Хорощука питань немає, він відпрацював своє. А далі мало би бути?
А то, що буде проходити далі працювати, тобто сама стоїмость продукту, вона не міняється. Будуть підписуватися між залізницьким працівником і всіми шістьма дорогами, по яким була поставка цієї продукції, будуть підписувати точно такі ж договори. Відповідним путем передавати уменьшення кредиторської заборгованості між дорогами і Укрзалізницьким працівником.
Євгенія Хорощак, скажіть, будь ласка, 80 мільйонів, це в 2014 році ви зробили економію?
Ні, це 2014-2015 год.
А скільки в 2014 зробили?
Я думаю, що приблизно 50 на 50.
50, 40 мільйонів?
Я думаю, так. Да.
Так ви ж розказуєте, Слівченко, ви розказуєте, що за 2014 год вони зробили, вже 40 мільйонів зробили поніження. Ну так от тому я вам і зачитував, шановні члени комітету, що величезні збитки, а попри те на 3 мільярда заплачено податків. А це питання до вас, шановний Сліпченко, в першу чергу. Ви фінансист. Ні, не ЦХП, я вам говорю аналогів. Аналогів. Налоговий накладний ви передаєте дорогам? Залізничпостач передає налоговий накладною дороги? Да. Передає?
Да.
Якщо він зробив договор прощення, значить при договорі прощення ПДВ вас, це вас чиста прибыль. Вас.
Це прибыль.
Да. І що? Та ви не економіть залізниця в потоки. 80 мільйонів, які зависли на залізничпостачу як прибиль, обкладеться залізничпостача, до кінця року обкладеться податком з прибутку. Ну як не обкладеться? Ну не розподіляється, ну от.
Смотрите, у вас залізничпостач это прибыльная организация.
Да.
И в том периоде, в котором они сделали прощение, они уже заплатили этот налог. Уже заплатили. А залізниця это убыточная, как по вашей информации, организация. И от этого прощения в балансе вот налога на прибыль у них ничего не поменяется. То есть вы просто, а если бы вы оттранзитили в том же периоде, то вы бы не потеряли те деньги. Вот и все.
Володимир Гуд.
Я перепрошую, розробили матеріали якраз, аналіз виконання основних фінансових. Тут я більше не буду, ну...
Перепрошую. Шановні колеги, мені здається, що питання діяльності «Укрзалізниці» і ті питання, які ми сьогодні розглядаємо, є дуже важливими. Кожне з цих питань, напевно, треба не переглядати, так як ми переглядаємо перед комітетом, а серйозно вивчити. І, бо вони є насправді дуже важливі. Питання фінансової ситуації, питання діяльності Донецької залізниці, щоб не сталося так, що основні активи, так як в Нафтогазі залишилися в Чорноморнафтогазі, так і зараз залишаються основні активи Донецької залізниці в Донецьку, в ДНРі. І питання тарифів, і питання акціонування залізниці, і питання технічного розвитку галузі потребують більш глибокого і ширшого вивчення. Мені здається, що доцільно було би створити робочу групу, провести хоча б 2-3 засідання по кожному з цих питань і тоді приймати конкретні рішення. Тому що я, наприклад, не встиг переглянути всі матеріали, які я отримав перед засіданням комітету. Дякую.
Я дякую за вашу пропозицію, але я би хотів наголосити, що ми допрацювали, я як голова комітету і підкомітет, говоримо про факти, які вже відбулися. Але попри те, я підтримую вашу пропозицію, що ми зараз, пройшовши по питаннях, обов'язково треба створити робочу групу, бо тому що в нас найболючіше питання – це підняття тарифів. Вантажний – це одне підняття. Це ж перетоки вантажопотоків, а найболючіше друге питання – це пасажирські підняття тарифів. І саме тому потрібно вивчити структуру і калькуляції цих тарифів, щоб надалі. І тоді ми ще раз от Віктор Миколаївич, так.
От я не знаю, ну мені, чесно, крайно стидно, коли через Харків йде поїзд сформірований там, зараз два їх ходять. Харків, Москва, непонятно з яких вагонів. Страшні, так? Значить, грязні. Значить, а? Понимаете, неужели там сьогодні, от ви розказуєте, дизель поїздів нет, так? Значить, електропоїздів нет. Чим будемо людей возити? О яких тарифах там? Ми говоримо, за що платить людям? За яких... Ну, не знаю, у меня вот лично такое впечатление, допустим, ну, говорят, что надо изучить. Ну, что изучить, так? Честно, откровенно, я железнодорожник, так, 40-летним стажем, так? Ну, я просто смотрю, что Укрзалізниця сегодня, ну, растерянная, знаете, как команда, как футбольная, которая на поле. Мы же ничего не можем, вот сегодня, давайте, кто может вас ответить... Да, реформирование, вы сказали, в сентябре будет, но там же можно решать вопросы. Создавать промисковые компании, решать вопросы вот здесь вот сегодня, чтобы на своих предприятиях делали сегодня, люди заняты были уже, локомотив. Ну, короче, реализовывать программу реформирования. Ее что, нельзя сейчас делать? Ничего не делается. Придем потом, а сколько подзаконных актов надо принять еще, чтобы это начало работать, значит, державное предприятие, или как она будет, акционерная. Кто-то же должен этим заниматься сегодня. Готовить параллельно проекты законов, согласовывать с нами. С нами же никто не работает. Поэтому я думаю, что не, мое такое, может, эмоциональное, я думаю, я буду молчать лучше. Но я смотрю, что, в принципе, нужен первый руководитель, который генерировал бы сегодня, понимаете, ну, мы сегодня просто, даже Донецкая, ну, если вы считали, это же вы давали предложение, что, ну, можно же возвратиться сегодня, действительно, потеряли дорогу. Мы видим сегодня, что, может быть, надо было сейчас выйти опять с предложением, оставить Донецкую дорогу. Может быть, назначить какого-то представителя, как в Кабмине, там, который тут занимался бы только Донецкой дорогой, пусть в Киеве был бы, на ручном управлении управлять. Понимаете, столько вопросов возникает, которые сегодня просто, их никто не курирует и так далее. Поэтому, ну, в общем...
Не отвечать на реплику или нет, уважаемый
человек? Максим Юрьевич, таки коротко, потому что...
Но я вам должен сказать, что в конечном-то итоге мы как законодатели должны тоже на этот вопрос посмотреть. А то мы поднимаем тарифы. Это касается и автомобильных перевозок, да, вот особенно будем говорить пассажирских. Где у нас ездят в автобусах, извините меня за выражение, 70% льготников, а мы, поднимая тариф на перевозку, пытаемся за 25% решить проблему всех 75 остальных. Так не бывает. Таким образом, надо, наверное, решить проблему адресной помощи. И чтобы человек заходил и платил. Если мы сегодня наступне это не сделаем, то мы с вами хоть крутите, хоть так,
мы ми зараз наступним пунктом будемо про адресно будемо говорити. Ну, це правильно, правильне рішення.
Щоб ми розуміли, що це проблема не, ну, не одної там железної дороги або автомобільного транспорту, а це общая проблема для нас, для всіх. Її треба вирішити.
Да. Борис Козир, будь ласка.
Уважаемые коллеги, я вот послушал, мы уже неоднократно на комитете обсуждаем деятельность Укрзалезниц. И сегодня как раз мы обсуждаем финансовую хозяйственную деятельность. Вопрос действительно очень такой тонкий. Но мне кажется, что, знаете, как в армии говорят, все начинается с расстегнутой пуговицы. Так вот у нас на сегодняшний день нет самого главного. У нас нет финансового плана. То есть маршрутная карта, по которому должно действовать любое государственное предприятие. Вопрос. Наверное, даже не как к Укрзалезнице, как к представителям министерства. Что у нас с финансовым планом? Когда мы будем финансовый план принимать на следующий год, в конце прошлого года? Почему принимаем его либо в конце, либо в середине? Спасибо.
Пане Борис, ми зараз переходимо до наступного питання, саме от де є фінансові плани. То, так, є питання, щоб... Так. Сергій, будь ласка.
Шановний пане
Євтушок, Сергій,
голово, шановні колеги присутні, ну, чергове підняття тарифів, це буде черговий сплеск у людей, я маю на увазі на пасажирські перевезення, і не варто було б це робити без пояснення людям, чому саме це відбувається. Тому підтримую пропозицію Ігоря Васильовича про створення чи то групи, чи то будь-якого іншого органу, який детально вивчить. Тому що така пояснення або пояснена записка, де ну, орієнтовно там 80-70, вона не проходить тут у нас. Вибачте, будь ласка, це будете десь там казачки розказувати, конкретна пояснююча записка з конкретними цифрами. І враження в мене особисто, що як крали гроші на залізниці, так і крадуть. Вибачте. От таке в мене враження. Тому я підтримую пропозицію, ми маємо вивчити, більше того, це має стати достоянням народу, людей, чому піднімаються тарифи на перевезення, для, в першу чергу, для людей.
Дякую. Значить,
можу вже відповісти?
Так, да, Максим Юрійович, будь ласка.
По-перше, здесь розтеряних нету. Люди, які сидять за моєю спиною, совершенно не розтеряні. І вони дуже точно знають, що і як вони роблять. Вы несколько раз говорили о финансовых проблемах Укрзалезницы. Вам стыдно за поезда, которые ездят, а мне стыдно за тот финансово-экономическое состояние Залезницы, которое мне досталось. Я его несколько раз уже называл, вы, глядя премьеру в глаза, это борговая петля, долговая петля, которую за протяжении многих лет опытные железнодорожники накидывали на Укрзалезницу. Кредиты, которые сейчас вот задают вопрос, что это за 3,5 миллиарда операционных расходов, которые там есть. Это валютные долги, которые брались для того, чтобы покупать Hyundai, которые денег ни хера не приносят. Не надо, пожалуйста, здесь перекладывать проблему на текущий менеджмент, который изо всех сил пытается вырулить ту же финансово-экономическую ситуацию. Не надо меня перебивать, я уже достаточно наслушался. Достаточно. Финансово-экономическое состояние, с которым мы столкнулись, когда мы начали работать, денег здесь было только на зарплату и на выплату долгов, когда я вышел на работу сюда. Ни на что больше денег не было. Каким-то чудом на энтузиазме людей продолжает еще где-то дорога ездить. А когда я поехал в первый объезд и посмотрел, что там на самом деле по дорогам делается, хуже дороги, чем была Приднепровская дорога, на сегодняшний момент нету. И там руководитель действительно не справляется. И там действительно будут новые кадровые назначения, в том числе связанные со, с фактическим состоянием дороги.
Максим Ігорович, я вам звертаю увагу, що ви знаходитесь на комітеті. Давайте ми не будемо піднімати, а особливо матюкатися.
Я дуже перепрошую, але це...
Ви тут присутні члени комітету «Народні депутати України». Комітет в парламентській республіці. Транспортний комітет має контролюючі функції. І якщо вам задають питання, які вас
для вас дразливі, будь ласка, по пунктах.
Я відповім. Для мене нема дразливих питань. Усі питання мають бути знайти свою відповідь.
Ігор Миколаївич,
на кожне питання я готовий відповідати відкрито, прозоро і по кожній надавати всі цифри, які необхідні.
Конкретний вопрос.
Да.
Ви от сказали про Hyundai, согласен з вами, там, про те, що там попередники, можна много чого говорити. Лето 2014 года. Приобретается два электропоезда Тарпан. Значит, для приобретения этих электропоездов Ощадбанк, который, кстати, не дает никому никаких кредитов на протяжении 2014-2015 года вообще, и ссылаться даем только под энергетику. Вот Ощадбанк выдает 400 миллионов гривен кредита. Причем дает не залезницы, не какой-то там одной из дорог, а дает посреднической частной компании лизинговой, Дельта Лизинг. Вот она за эти деньги выкупает эти электропоезда, и потом их передает финансовый лизинг ГП УЗШК. То есть, ну, это ж уже не попередники.
Нет.
Это 14-й год уже. И еще тогда у меня возникает один вопрос, я извиняюсь. Значит, если мы готовим сегодня реформирование дороги, если дорога хочет избавиться от непрофильных для нее активов, я так понимаю, тогда должна она в первую очередь развивать сегодня профильные, которые потом останутся ее собственностью.
Путь.
Правильно. Инфраструктуру и путь.
Да.
А мы сегодня вместо того, чтобы заниматься электрификацией, покупаем через посредническую Дельта Лизинг, если я не ошибся, два электропоезда. Это же как один из маленьких примеров, это же уже не попередники.
Можно по этому вопросу? По принятию решения на тот момент по Тарпану, оно принималось не мною. Моя задача была обеспечить под него финансирование. Вот та схема, про которую вы говорите, найти лизинговые деньги на тот момент, это была моя задача. Почему было принято такое решение? На тот момент было очевидно о том, что Украина, самая большая проблема, которая есть с подвижным составом, это локомотивы. И с Крюковским заводом был намечен большой, грандиозный план о том, что они начинают большую программу локомотивостроения. У кого? У завода мы не могли взять, потому что речь шла о лизинговой программе. У нас был единственный... Мы не заплатили, в том-то и дело, что Укрзалезница ничего не заплатила. Укрзалезница ничего не заплатила. Укрзалезница платит по этому проекту, как по финансовому лизингу, ничего больше. И в 2014 году погашений не было. И мы считаем, что это была на тот момент наилучшая, наиоптимальнейшая схема привлечения ресурсов в условиях, которые сложились. И то, что Ощадбанк пошел нам тогда навстречу по этой части, это была большая согласованная программа о том, что необходимо поддерживать локомотивостроение в Украине. К сожалению, она не развивается. Если бы была моя возможность тогда принимать решение, вы знаете, что на тот момент я занимался исключительно финансами. Если бы была моя возможность, я бы ни в коем случае не занимался этой программой. Речь шла о том, что у нас действительно, вы абсолютно правы, у нас есть три ключевые проблемы на Укрзалезнице. И все они так или иначе связаны с путем. У нас есть проблема общей безопасности состояния пути. И этим нужно заниматься незамедлительно. У нас есть южные коридоры к портам, которые нужно немедленно развивать. И у нас есть западный коридор, который мы обсуждали во Львове, это пассажирское направление. Другими словами, три ключевые проблемы, и все три ключевые связаны с путем и инфраструктурами. Поэтому мне особенно обидно, когда говорят о том, что у нас ключевая проблема, что Киев-Харьков ездит грязный, не такой. Столько, сколько денег платит пассажир, такое он и ездит, к сожалению.
Извините, можно я отвечу? Так, как... Я вам не говорил Киев-Харьков, вы хоть слушайте.
Харьков-Москва, вы сказали, извините.
И Hyundai, кстати, тоже не я подписывал, а было указание премьер-министра. И не надо на меня пальцами показывать.
Я на вас пальцами не показываю.
И следующий вопрос, я вам говорю, что вы так рассказываете, вот сидят люди, вы что думаете, до вас стояла Укрзалезница, не работала? Вы пришли, мы ставили, вы говорите, при мне вам доставалось, а нам что доставалось? Но работали. И не надо на кого-то говорить, что...
Не получается уходить, а кому вы тут рассказываете, что мы должны соглашаться с вашими проблемами сегодня?
А что не получается?
Атрошенко Владислав. Ну, давайте, шановні народні депутати, шановні представники і керівник Укрзалізниці, міністерства, будь ласка, давайте ми чим довше, чим багато будемо прирікатися, давайте перейдемо від прирікання до чітких конструктивних питань, відповідь. Без емоцій. Я Владислав Атрошенко зараз, потім вам Володимир.
Ну, як мені видається, я би хотів якраз запропонувати і конструктив. Дивіться, у нас є спільна відповідальність за країну. Якщо передбачить, що ви професійні фахівці, і це у вас нормально, то із тих звітів, які ми отримуємо, ну, вибачте, цього не витікає. Для того, щоб переконатися, що ви дійсно фахові і так сказати, на своїх місцях, я думаю, що треба пристати на пропозицію, можливо, її дорозвинути, пана Ігоря, яка була озвучена, значить, стосовно того, щоб не мав країни часу чекати ще 2-4 роки, там, що ви напрацюєте, а потім вдруг з'ясується, що ви не були професійними, і там ще щось відбувалося. Тому, і ми ж спільно за це будемо відповідати. Тому я думаю, що буде слушно, крім нашої комісії, та ще поточну діяльність, робить аудит. Зараз цю вже діяльність, яку зараз робиться, робить професійний аудит і окремо розглянуть, чи за який кошторис, можливо, це буде приватний кошторис, взагалі не державний, щоб професійно зробити аудит вашого періоду діяльності, по якому сьогодні є певні питання, по тих же смотрящих, які є по галузям на сьогоднішній день, по тих же питаннях, по яких не можуть пробитися до вас, значить, по існуючих умовах тендерів, постачальники того ж самого палива, які кращі умови пропонують, ніж сьогоднішні, і таке інше.
Ну, якщо це питання до мене, то я цілком підтримую такий підхід. Да, якщо це...
Пропозиція приймається. В мене одне... Пане Володимире, будь ласка. Ні, ну чекайте. В 2014 році?
Ні, в першому кварталі 2015 року, за вашими даними. Мінус 565. І скільки цього фінансового результату склала курсова різниця? Ви казали, там 80% мінус.
3 мільярди 240.
3 мільярди 240. Це переоцінка валютних кредитів, так?
Так.
Тобто в другому кварталі цієї переоцінки не буде. Тобто, якщо забрати 3 мільярди 340, чи буде не така велика за яким курсом, то буде десь прибуток, позитивний фінансовий результат мінус 500 плюс 3 мільярди, 2,5 мільярди гривень. Так, вірно, я розумію? Навіщо ж тоді знову тарифи підвищують?
Вибачте, це зовсім не пов'язане питання. Це питання наповнення, тому що перевищення, про яке ви кажете, це питання відображення фінансового результату. Але це не грошові кошти, які надходять до нас. Чи то збиток, який ми понесли в грошах, чи то прибуток, який ми понесемо в грошах. Це просто відображення результату, фактичне відображення стану залізниці. З точки зору грошових коштів, про які ми йдеться мова, для чого підвищувати тарифи, це і є відповідь на те питання, коли їх спрямовувати. От я кажу, що зараз у безнадійному стані безпека руху, якщо не надавати кошти на капітальні інвестиції. Якщо не надавати гроші, вона так і залишиться.
Ні, я розумію, але що доходи у вас усі в грошах, так? Тобто це живі гроші, які платять за перевезення.
Ні. У нас є звітність, яку ми надаємо по доходи та збитки, це не в грошах, це в економічна категорія. А є грошовий рух, який ми рахуємо в грошах. Ну, коли стосується переоцінки, то ось ці 3 мільярди, то це суттєво впливає. Тобто вона відображається не в грошових коштах. Да, да.
Шановні, значить, ще я хочу дати одну інформацію, і Володимир Юрійович має заїхати на телебачення, тому він скаже там свою частину заключне слово. Перше, в світлі того, що затрати. називалося, що придбання квартир, машин керівництва залізництва або особа наближена до керівництва, там чи такі витрати не тільки не є доцільними, а часто передбачені навіть фінансовим планом. Але, до речі, я хочу запитати. Ви призначили на ПЗЗ Крючкова першим заступником, він з Луганська. Другого славного призначили з Криму. Ну, ще одного заступника прийшов на ПЗЗ. Так? Ну, керівник Крючков, що має тут квартиру в Києві? Як він буде забезпечувати ці квартири? Житлом забезпечений. Добре, йдемо далі. Тепер залучення сторонніх приватних організацій для виконання допоміжних робіт, які в 2014 році, це по факту ми надійшли, 413 мільйонів, вроді невелика сума, але на що? Охорона об'єктів 124,8 мільйона. Миття пасажирських вагонів, оте, що дуже миють, 37,8 мільйона. Будівельно-монтажні та ремонтні роботи 155,3 мільйона. Прибирання приміщень 91 мільйон. Попри те, в нас скорочений робочий тиждень для працівників УЗ. Ну, зверніть увагу, ну, охорона у вас є в УЗ. Своя охорона залізнична. Чому залізниці заключають угоди з приватними структурами? 124,8 мільйона. Приватні структури. За рік 2014 рік.
Тому що зараз вся воєнізована охорона залучена до об'єктів, які підвищеної важливості. Вона ж у нас не проста охорона, воєнізована охорона.
Приймається.
І ми її переборожуємо.
Приймається, ми просто по тому, що то додамо, ви вже дасте розшифрування.
Так,
йдемо далі, тому що залізницями продовжується практика сплати авансів, які потім не повертаються, а роботи, за які вони будуть сплачені, виконуються в строк. Такі приклади є по південно-західній, за оформлення права власності на землю, сплачені аванси, права власності досі не оформлено, а фірми виконавці вже є банкротами.
Це питання до КРУ, правоохоронних органів, будемо визначатися.
Будь ласка, дивіться. Безконтрольно, безвідомо, ще найважливіше, одне з найважливіших. Не вживаються заходи щодо припинення безконтрольного та безвідповідального витрачання десятків мільйонів гривень на закупівлю товарів по рахунках на залізницях, без укладання договорів та без проведення конкурсних процедур відбору постачальника, що призводить до зловживання. Таке відбувається по всіх залізницях і накуповується все, починаючи від сантехніки то до бетономішалок. Це не є першочергові потреби, які потрібно, які б нагальна потреба, які давала дозвіл згідно наказу Укрзалізниці.
Міністр сказав в інтерв'ю і на совещаннях міністерства, що создана система електронного контролю по закупкам. Да, тут безответственно розумно.
Можна? По цьому питанню так. Є окреме доручення президента, наскільки я знаю. У нас в Укрзалізниці є окреме доручення міністру. У нас є місяць перевести всі закупівлі, які не підпадають під закон про державну закупівлю, перевести на електронну систему закупівель. Тобто ця практика мине з часом.
Приймається. Наступне. Перехід на режим скороченого робочого тижня. Але чисельність апарату Укрзалізниці в 2014 році і в березні 2015 зросла з 1215 до 1293 штатних одиниці. Що йде в розріз за декларованим заходом економіки. Я зараз хвилинку. Мені ж дуже важливо одне питання. Крім того, по залізниці підпорядковане Укрзалізницю 4-му працювало на цивільно-правових угодах 1708 осіб, яким сплачено понад 44 мільйона гривень. Тобто брали, можливо, і потрібно. Ми просто звернемося, потрібно дати розшифровування.
А по структурі апарату...
А найважливіше в мене запитання. Максим Ігорович.
Так.
Що за волонтерська група радників? У вас 11 осіб на Укрзалізниці, які впливають на прийняття важливих рішень щодо діяльності Укрзалізниці, в тому числі щодо фінансових і кадрових питань. От те, що проговорили про смотрящі, Максим Юрійович. Хто вам нав'язав волонтерську групу? Скажіть, будь ласка.
Давайте, перше питання по чисельності, да, ви запитали.
Так.
Я у лютому місяці...
1215, 1293, це цифри.
Я у лютому місяці звернувся до міністра з проханням надати мені дозвіл скоротити апарат управління на 30%.
Так.
Зараз доопрацьовується нова структура апарату.
В лютому 14 чи 15?
15 року.
15
року. Да.
Ні, я чому питаю?
Ну, я розумію, я дуже розумію. Зараз доопрацьовується структура, як тільки вона буде затверджена міністром, міністр надасть дозвіл на скорочення і вже готова програма скорочення апарату. По апарату дійсно є перекос, я відповідав на це дійсно декілька разів профспілкам, що апарат саме з того, з чого має розпочинатися реструктуризація та скорочення персоналу. Зараз ми до цього вже прийшли.
Максим Ігорович, я просто до вас, як керівника УЗЕ. Ви зрозумієте, прості залізничники, чому Володимир Миколаївич от не стерпів, вже говорить, хоча залізничник з величезним стажем роботи на залізниці. З однієї сторони, скорочений робочий тиждень, 30% скорочення по всій УЗЕ, які профспілки жорстко стають на це питання, щоб не допущення. І попри те, ви як червоною тряпкою, як волонтерська група радників збільшилася, ніколи так не було, ну, якраз вони є, мабуть, там самі кращі. І ще й збільшився штат центрального апарату. Він би мав скорочуватися.
Можна, я хочу вам добавити, уважаємо господин Бланк. Возьміть і почитайте, як йшло реформування Deutsche Bank. Там ні одного чоловіка не сократили. А ви сьогодні говорите о тому, що сьогодні ми сокращаємо. Ви взагалі подумали, що люди скажуть? От у вас я читаю тільки, у вас одно сокращать людей, сокращать людей і так далі.
Ми ще далі, да.
Понимаете, нельзя же, а куди не пойдуть сьогодні, где работают?
Віктор Миколаївич, Максим Юрійович, потім відповісте, я хочу Володимиру Юрійовичу.
Да, можу мені добіжати, у мене зараз ефір, да, извините. Я прошу прощения, что я так перебиваю, с удовольствием бы досидел до конца и дослушал очень интересный, содержательный разговор. И большое спасибо вам, что вы тему понимаете и наводите резкость на то, что у нас происходит. Если можно, я сверху начну и... То есть у железки действительно проблема в том, что она в ужасном состоянии. Ужаснее состояние, чем у железки, на сегодня, может быть, только дороги могут конкурировать с железкой. Как только мы повышаем тарифы, сразу все уходит на дороги, как вы правильно сказали, там, или очень сильно уходит на дороги, еще хуже, да. Поэтому мне нужна будет ваша помощь и поддержка. Мы сейчас готовим законопроект по взвешиванию в пути грузовиков. Сегодня проходят консультации, конкретно сегодня, в сегодняшний день, проходят консультации с Мировым банком по поводу того, как структурировать это законодательство, чтобы оно удовлетворяло европейским нормам. И мне нужна будет ваша помощь, чтобы это поддержать, чтобы мы могли в пути без остановки грузовики взвешивать. Это ограничит движение грузовиков по дорогам, соответственно, вернет часть груза на железную дорогу. По железке действительно ужасное состояние, и то, что мы сейчас дальше видел там по вопросам, в техническое состояние, то есть железка не зарабатывает, потому что низкие тарифы, мы не можем поднимать, потому что обнищало население и страдает бизнес, но из-за того, что у нас железка недозарабатывает на этих тарифах, потому что мы знаем, как все выросло в ценах, поэтому мы не можем инвестировать ни в дорогу в саму, ни в пути, ни в электрификацию. По электрификации, кстати, сейчас мы ведем очень активные переговоры с международными институтами для того, чтобы все-таки это как приоритет протолкнуть, то есть получить финансирование. Опять-таки, это будет финансовая нагрузка для железки, чтобы вы понимали. То есть это все, это такой клубок, который мы дергаем заодно, и тянется все. Но без повышения тарифов мы от этого никуда не уйдем. Понятно, что это нужно делать взвешенно и последовательно. И это то, чем мы тоже сейчас занимаемся. Мы провели очень тщательный анализ, как тарифная сетка, из чего тарифы состоят. И есть у нас план действий по поводу того, как мы тарифы будем менять. То есть мы делаем гармонизацию тарифов и приводим их, по сути, к той системе, которая существует на Западе. То есть та группа, которая у вас будет создана, с удовольствием мы все покажем, все расскажем. Да, спасибо. Я прошу о помощи, потому что то, в чем находится железка сейчас, мы без помощи не вырулим точно. Потому
что питание тарифов – это самое питание министерства.
Безусловно. Потому что тарифы – это регулирование, да. А именно тарифы мы регулируем то, по каким путем переводится груз. Идет он через Украину, идет он в обход через что-то. Да? То есть мы это сейчас четко все видим. Поэтому я, к сожалению, сейчас вынужден убежать. Нужна помощь, однозначно. Группа, которая будет создана на базе комитета, я с министерства дам людей, с железки, мы с удовольствием проработаем вопросы, которые вы поднимаете, они однозначно, ну, мы без зала сессионного не пройдем. Да.
Вы спешите, Але ми хочемо вам наголосити, бо ми зараз далі будемо розглядувати питання, що фінансовий план 2015 року, ідуть перекоси в частині вагонів, пасажирських вагонів, мотристам, подвижного стану. Але по акціонуванню залізниці головним державним залишається те, що наголошував Ігор Миколайович Шкіря. Колія, електрифікація і тягові підстанції. Оце інфраструктура залишається. Тому, якщо ми підходимо по-господарськи, а не так, що з 2 мільярда всього-навсього йде на 15-й рік, і з них на колію 200 мільйонів. Ну, це неправильно, Володимир Юрійович. Я розумію, що ви спішите, ми зараз тут Снітко ще лишиться, Микола Петрович.
Приватизации получил 500 миллионов государственного финансирования, а потом был
продан. Да. Тобто, бо це вже ми переходимо якраз, ви вчасно йдете на телебачення, бо ми якраз переходимо до питань до Міністерства інфраструктури. Але я надіюсь, що ви працюєте.
Добре.
Да, слухайте.
Я хотів подякувати. Насправді, міністерство, бо нині отримав відповідь, і така відповідь, яка не проста відписка, а прошнуровано. Я запитував на рахунок перевірки по аеропорту Бориспіль. Я просто хотів би, щоб всі так міністерства давали відповіді. Прошнуровано.
Справляються потихо?
Дуже. Я отримав натуральну відповідь. Це мене, чесно кажучи, дуже тішило. Так що дякую.
Товариство. Тобто, ми по штатному зрозуміло. Далі питання. Переходимо ще до запитань. Хто в «Укрзалізниці» конкретно відповідає за роботу з клієнтами по залученню додаткових обсягів вантажних перевезень, в тому числі транзитно-експортних і імпортних? Максим Вігорович. Пан Жураківський. Питання до пана Зажураківського, підсильте роботу з залученням коштів. І бо не питання прибутки отримувати, піднімаючи тарифи. Ми, створивши комісію, почули, що від міністерства, це питання більше до міністерства, я розумію, що ви подаєте дані, і найлегше це підняти тарифи.
В новій структурі, в новому апараті управління передбачено дві нові штатних підрозділи. Перший, який буде займатися безпосередньо роботою з клієнтами по залученню нових клієнтів по грузових перевезеннях та по транзиту. Другий – по створенню нових типів перевозки, зокрема інтермодальна перевозка та надання логістичних послуг. Тобто ці два стратегічні напрями мають забезпечити додаткові надходження до «Укрзалізниці».
Максим Ігорович. Я думаю, що це питання буде ваші фінансисти, мабуть, так підготували, але питання. Чому в 2015 році, коли в амортизаційні за 2014 рік 6,2, а це кошти, живі кошти, заплановано всього 2 мільярда на капітальні інвестиції? Чому?
Тобто ви вважаєте, що 2 мільярди це капля в морі. При тому страшному стані, в якому зараз є, знаходиться і колія, і вся Укрзалізниця.
Можна я дуже просто поясню? Так. Тому що зараз економічна модель Укрзалізниці це модель фактичного проїдання. Ми отримуємо дуже незабагато коштів. І більшу частину цих коштів ми спрямовуємо на погашення кредитів, які були отримані раніше, на погашення та обслуговування таких кредитів, та на виплату заробітної плати. А капітальні інвестиції ми вже забули, коли ми дійсно розглядали якийсь великий проєкт, за яким ми йшли і робили його за власний рахунок. Бескідський тунель, який ми робимо зараз, це, ну, по-перше, це не дуже великий проєкт, а по-друге, ми його робимо за рахунок запозичення.
А достатньо коштів закладено на Бескідський, бо там співфінансування
достатньо.
Є? Достатньо.
Достатньо.
Добре. Віктор Миколаївич, будь ласка.
Я хотів вам сказати, що, ну, два вопроси. Перший вопрос, якщо ви плануєте в сентябрі перейти вже на нову модель, ви робите переоцінку, і ви можете прогнозувати, вкладывать бюджет как вложение больше значительно.
Да я прошу, вот Виктор Миколаевич, я тому и наголошував в першому питанні, що Делой треба оштрафувати за те, що
можна. Ми то можемо запланувати все що, але грошові кошти це теж самі тарифи. Як ми не отримуємо тарифи, то збільшені, то де в нас буде то джерело на ті вкладення?
Максим Юрійович, а може ну, от, каже Ігор Миколаївич, вскриття покаже, може непрофільні втрати треба зменшити, куди більше, по залізницях, от ті самі рахунки, ті самі купівлі, бо Бог знає кого, навести порядок з курсовими різницями і вже з ними, то що піднімалося питання, тоді...
Ну, ми така робота проводиться. Зменшення операційних витрат – це робота, яка проводиться щоденно. Ось ті там договори прощення, які дають ефект, там, де 80 мільйонів, де там інші договори, які надають ефект по 20, по 30 мільйонів, то ми робимо. Але давайте дивитися на економічну модель в цілому. Ми все рівно нічого не зможемо змінити, якщо ми залишимося при старій неефективній системі. Укрзалізниця є зараз, по-перше, вона кормить бюджет, цього не має бути. В такому стані, як вона зараз по капітальних вкладеннях, по капінвестиціях, вона не може...
Просто почому сьогодні покупає дизельне?
Залізничний постач, хороше.
20 тисяч 970. Розділіть в літрах, що це виходить за літр?
Порядка 25 копійок, якщо не ошибаюсь.
Скільки?
25.
25 гривень за літр. Я президент Асоціації перевозчиків України. Посчитайте. 16. Оптове значення свободи розпитання.
Євтушок Сергій.
Я поки там буде спеціаліст рахувати, там, по чому літр пального, я хочу до пана Бланка задати інше запитання, не такого змісту економічного.
17
18. Прокурор, зразу прокурор. 10%
на це.
Можете прокомментувати? Ні, почекайте, народний депутат
Євтушок. Іншого змісту, зараз прокоментуєте, перепрошую, але якраз от запитують люди, якраз, чому у наших пасажирських вагонах грає шансон, навіть на львівській залізниці. Це до львів'ян наших теж запитання. Раніше,
Руський
шансон. Майже, не майже, а у всіх вагонах. Це перше питання. Друге питання, хочу запитати, чому за те, що проводники не можуть розпродати ту чай, чи що там вони там розпродають, з них вираховують гроші. Чому? Така є практика на залізниці.
Давайте я відповім, по-перше, по шансону, то я визначусь, чому з їх дійсно...
Ну, звістки просто роздайте, але не золоті були.
Мені самому цікаво, буде краще звернутися до пана Вакарчука.
Дизельное топливо.
Позвольте я отвечу.
Да. Хорошак, будь ласка, давайте відповідь. Євген, Хорошак.
А по проводниках то некоректна інформація, ніхто не штрафує проводника за те, що він не розпродав свій чай. Ну, да, неправда це. Є окремі начальники поїздів, які збирають з проводників загальну плату за можливість виходу на лінії. Це таке є. І ось такі сигнали ми отримуємо. За окремо, щоб за чай збирали плату ще, такого я не бачу, не чув.
Будь ласка,
керівник. Касательно дизельного топлива. Тендер був проведен 2 марта цього року. На тендер вийшло 4 компанії. Низшу ціну. Всі компанії були допущені по кваліфікації, ніхто не був відклонений. Виграв ВОК з ціною.